Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mga kababayan, ito po ang mga limang shopping tips para hindi kayo maloko sa Australia o sa shopping ninyo dito sa Australia. Lalo na po kasi syempre, hindi natin alam pa yung, lalo na yung mga bagong dating dito, yung matatagal na, alam nyo po ba yung inyong karapatan bilang consumer? Lalo po naman na dapat maging malinaw sa inyo ang mga batas na yan para maproteksyonan kayo laban sa mga nanlilinlang at nananamantala. Yung po yung mga consumer rights ay makakatulong po para sa iwas scam, hindi lang para makatulong tipid din ng pera, ha. Narito po yung limang practical na paalala mula sa Australian Competition and Consumer Commission o yung ACCC upang hindi po maloko. E number one daw po, ang sabi nila, itago ang resibo. Nako, syempre pa, pag namimili tayo, di ba tinatanong tayo dyan, do you want a receipt? Tatanungin tayo dahil minsan hindi na piniprint or hinga paperless na minsan, kaya tinatanong nila. Kanako, lagi pong humingi ng resibo o patunay ng bumili kapag bumili po ng produkto o serbisyo. Itago po yung mga dokumentong ito sa ligtas na lugar dahil maaaring kailanganin mo to sa hinaharap. At sa Australia po, obligadong magbigay ng resibo ang negosyo para sa mga biniling higit sa $75. Kaya po nako, mahumingi po kayo o kung minsan sa picturean nyo na lang, diba? O di kaya ipasend din nyo sa inyong email. Number 2 naman daw, humingi ng repair, replacement or refund. Alam niyo po ba na sa ilalim ng Australian Consumer Law, may karapatan po kayong humiling ng pagkukumpunik o kapalit na produkto o refund kung may sira o problema po yung inyong binili. Hindi po ito pabor ng tindahan, ito'y karapatan mo bilang consumer. Kaya i-check niyo po, pero minsan may mga fine print po dyan na no refund or no return or no replace. Kaya po malaman ninyong, magandang malaman ninyo. Ito po yung pangatlong tip, unawain yung kontrata bago po mirma. Ito po yung mga particular sa mga produkto o mga serbisyo na kinakailangan po ng mga kontrata. Yun nga po, bago po pumirma o magbayad, basahin nyo po at siguraduhin malinaw sa inyo yung lahat po ng kondisyon, yung bayarin at yung mga obligasyon po ninyo. Kaya, at huwag daw po mahiyang magtanong, ha, kung may mga hindi po kayo maintindihan. Lalo na po sa Australia, minsan may language barrier, di ba? Parang nahihiya tayong magtanong o parang hindi tayo sanay na tanungin o basta yes na lang para matapos ng conversation, mabuti pong maunawaan ninyo yung mga inyong pinipirmahan. At number 4 naman daw, mag-ingat po sa nakakalitong presyo. Minsan po kasi, di ba, yung mga nakalagay dyan na presyo, mamaya hindi pala yun yung tama. Sa Australia po, dapat malinaw at totoo po ang pinapakitang presyo kasama ang kabuuang halaga na babayaran. Kung may higit po sa isang presyo na nakalagay sa produkto o patalastas, obligadong itama ito na nagbebenta o ibenta po ang produkto sa mas mababang presyo. Ayan, kaya po yung mga kababayan natin na tingnan po, baka mamaya nagkamali lang yung price tag din. Nakakatakot na bigla na lang laki nung bill, laki pala nung presyo ng inyong babayaran. Pero pwede nyo pong ireklamo yun. Halimbawa, iba yung nakalagay doon na presyo. Pero mabuti pong tingnan ninyo at basahin ninyo. At minsan, may iba-ibang currencies din, 'di ba? Na nandiyan, lalo na kung yung brand na binibilhan ninyo ay international brand, so mabuti pong tingnan kung ano po yung tamang presyo. At panglima naman, maging mapagmatyag sa online shopping scams. Lalo na yung mga kababayan natin na mahilig mag-shopping online na tinatamad ng makipagsiksikan sa mga shopping centers o mga malls dito. Mag-ingat po sa pamimili online. May mga scammer po na gumagawa ng peking website o peking ads na mukhang lehitim mong tindahan. Siguraduhin pong tama ang web address, yun po yung number 1, at iwasan ang mga alok na mukhang sobrang ganda para maging totoo. Ito po yung too good to be true na sinasabi. Kaya po sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa inyong mga karapatan bilang consumer, bisitahin pong opisyal na website ng ACCC. Yan po yung www.accc.gov.au. At syempre po, yan po yung Australian Competition Consumer Commission po, ay ito po yung National Competition Regulator at Consumer Law Guardian. Yan po yung mga nag-promote, competition and fair trading para po sa mga nandito sa Australia, mga consumer sa Australia. At pwede nyo rin bisitahin yung Money Smart naman. Ito po yung nagbibigay ng detalyadong mga payo para sa po sa karapatan nyo bilang consumer at mga obligasyon. At syempre yung Austrade din, pwede nyo punta pinupuntahan isang government agency po, halimbawa yung mga bumabiyahe naman ay maaari po na, lalo na yung mga bumisita lang dito, ay parang feeling nila ay hindi sila natrato ng tama o patas ng mga negosyante o mga kumpanya dito sa Australia, ay maaari pong maghain ng reklamo sa Austrade. Ayan, ako, pwede nyo balikan itong mga shopping tips natin mamaya sa ating website sa sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.